Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC, nguma mokunze Etats-Unis, Amerika, ipa ito zaliko pesa binu, sango na lo kota na Lingala, na lo laka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC, Edi Isango.
Basango na VOA.
Mbote na bino bansol, bituluku bia bato, bizaliko kima bitumba, biye bikobi kongala lelo kati na M23 na mampinga maekolo kongo demokatika pene na kilometre tukumi bale na nori ya Ngumba Goma, mingi na mboka kibumba na teritwari ya Niragongo e pai bundungwani bokoma kima kasi uto mokolo mamposo moliki banzene neke balobi ete ba kimi bitumba baike ba van di sika na kanya kanyaruchinya kasi bazali na bobangi makasi baike balandinde loyenge ya basoda e bakisi basusu nzokande motindami ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akomi lelo na Goma yenguma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu na tina ya kubongisa masolo makimya maima singili kusalima le 21 novembre 2022 to mokolo moyambo mwamposo mokoyana na Nairobi na Kenya, masolo mango makosangisa bayimbu la materia ekolo Kongo demokratika batumbuki ba M23 na balakisi bilongi ya mangomba misusu ya basimba minduki pia batumbuki na monile ekolo eye Uhuru Kenyatta auti bongo kolikisa mikolo mibali na Kinshasa epai ya solola kina puna kimya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na engumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratika Uhuru Kenyatta azalaki pe na masolo na bakambi basusu ya mboka na ba Ntuma ya bikolo bia bapaya, bayi ONU, pe bayi Nord Kivu, Sud Kivu, pe Ituri, bituka bisatu ya monile. Kolo Kongo demokratike, pa ibitumba mingi, bizali kusalima na mangumba, mandenge na ndenge ya basimba minduki pe bapatumbuki, utosika pene na mibu tuku misato. Misalami ya Uhuru Kenyatta milandi bokutani ya bakambi ba EAC boye bondi maki kotinda mampinga ma etuka eye na ekolo Kongo demokratika na etinda ya kubutula manduki na basimba minduki kasi yambo na yango esenga maki yambo na batumbuki baye kotika mabundi na mibundeli na bango pe kokota bongo na misala ya Nairobi sokite misala ya bitumba makasi mikosalema kinosika malako mango masala mate e kolo Kenya nde etinda ki omokolo mwamposo moleki basoda bayango na etinda eye Uganda pe ezali na kati kasi mampinga mayango masala kauto pene na mobu moko sika elongo na FRDC mampinga ma ekolo Kongo demokratike bitumba na Beni mpe na Ituri na batumbuki ba ADF baibauta kakala na Uganda Burundi pe lokola ekota na ekolo Kongo demokratike huto sika sanza mwambe futa sanza ya mwambe lika na tina ya kubundisa batumbuki ba red tabara ba ibauta na Burundi. Motango ya bato bazali na mokili sika moliki miliara mwambe sakoli ONU mpona Nations Unies bomati ya motango boye bozali likonzi likoki komema ntumbwa kasi ONU ekunduli tango kopa ezali kosalema na Egypte ete bato banso basengeli kokabola mokumba ya kobatela mabele ya bato banso ONU elobi ete Mutango ya koleka ya bato, muzali nde na bikulu, bizali na bobola, Chine nde leki kasi ende ekokuma yambo, mubu mokoya na koleka miliar, 1,4 miliar ya bato. Ekolo Kongo demokratike pe itangami kati na bikulu, biko zala na bato koleka, kino tokuma na 2050, lokola pe Egypte, Ethiopie, ende, Nigeria, Pakistan, Philippines, pe Tanzanie, kutu bingumba bia Afrika lokola Lagos na Nigeria, Kinshasa, na ekolo Kongo demokratike pe Dar es Salaam na Tanzanie bikukuma bisika motango mwabato mingi koleka na mokili mokozala na suka ya ekeke eye elobi ONU. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azwa kimaloba na likitali ya G20 na Bali na Indonesia epai ya bengi samaki na bakonzi baiki ba molongo basusu. Paul Kagame alobi ete nzela pona kokoma na bokengi bwa bokolongono ezali mulaika sezali litumba.